halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, saacadda bariga afrika waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo. Waa arbaco 8 aan idhaahdee, waa sabti 8 bisha juun sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xeerbeegti ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo dembi ku heshay 5 qof oo soomaali maraykan ah, oo ka mid ah 10 qof oo horay loogu eedeeyey malaayiin dollar oo laga musuq maasuqay barnaamij caruurta lagu quudiyo.
Xeerbeegtidu waxay go'aamiyeen 10 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo ogeeyey, in kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan, oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay, qaybna waa lagu waayey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan militariga Suudaan iyo Ruushka oo ka wada hadlay sidii Ruushka saldhig militari looga siin lahaa xeebaha badda cas ee dalka Suudaan. fadliga 10-ka hore ee bisha Carafo ayaan sidoo kale idin haynaa, iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Antonio Guterres ayaa ciidamada Israa'iil ku diray diiwaanka caalamiga ah ee dembiilayaasha ku kaca xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda caruurta sanadka 2023, sida laga soo xigtay danjiraha Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay, isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid laga xishoodo. ilo diblomaasiyadeed oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan liiskaasi lagu diri doono kooxda Xamaas iyo Islaamic Jihaad. danjiraha Israa'iil ee qaramada midoobay Gilaad Erdan ayaa sheegay in arrintani si rasmi ah loogu wargeliyey jimcihii. diiwaankan caalamiga ah ayaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa caruurta iyo colaadaha hubaysan, taas oo la filayo in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu u gudbiyo golaha ammaanka bisha juun 14-keeda. warbixintan ayaa lagu eegaa ilaa 6 nooc oo xadgudubyo ah, oo ay ku jiraan dilka, naafaynta xadgudubyada jinsiga ah, afduubka, ku shaqaysiga, iyo in la isticmaalo caruurta, iyo in la hor istaago gargaarka bini'aadannimo, lana bartilmaameedsado dugsiyada iyo isbitaalada. ilaa iyo hadda faahfaahin badan lagama hayo noocyada xadgudubyada ee lagu eedeeyey Israa'iil, Xamaas iyo Islaamic Jihaad. ciidamada Maraykanka ayaa gudaha Yemen ku burburiyey 4 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, iyo 2 gantaal oo ah nooca loo adeegsado weerarada maraakiibta. goobta lagu burburiyey saanadan militari ayaa ka mid ah deegaanada gacanta ugu jira kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacansaar kala leh Iiraan. xuutiyiinta ayaa baryahan ugu dambeeyaba bartilmaameedsanayay gaadiidka badda ee maraya marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadmeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Noofeembar ee sanadkii hore, iyaga oo sheegay in ay weeraradani ay garab ku siinayaan kooxaha falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya Gaza. weerarada xuutiyiinta ayaa halis weyn ku keenay ammaanka marinbiyoodka caalamiga ah, waxaana taasi ay keentay in Maraykanka iyo Ingiriisku ay qaadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhan ah xuutiyiinta. taliska ciidanka Maraykanka ayaa sheegay in xuutiyiintu ay ilaa iyo 4 gantaal oo nooca baalistiga ay ku rideen dhinaca badda cas 24 saacadood ee ugu dambeeyey, hase yeeshee aanay wax khasaare ah keenin. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaki iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee guddi xeerbeegti ah ayaa jimcihii shalay dembi ku helay 5 qof oo ka mid ah ilaa iyo 70 eedaysane oo Soomaali Maraykan u badan oo loo haysto dacwado la xiriira musuq maasuq lagu sameeyey barnaamij lagu quudiyo caruurta gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. Xerbeegtida ayaa dembi ku waayay siciid shaafici faarax iyo cabdiwahaab macalim iftin oo ka mid ahaa toddobadii qof ee ugu horreeyey ee ay kiiskoodu maxkamadda federaalk ee minnesota dhegaysatay. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaan goor dhoweed ka waraystay amiin haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka minnesota.
Waxaa socotay maxkamadayntii toddoba ka mid ah dadkii soomaaliyeed lagu soo oogay in ay musuqmaasuqeen lacagtii loogu talagalay in lagu quudiyo ama cunto lagu gado caruur dayarta ah. Muddo toddoba maalmood ayay socotay kiiskan. Bilowgii isbuucan ayaa waxaa lagu wareejiyay xeerbeegtida dhegeysanaysa kiiska dacwada in ay go-aan ka gaaraan, dadkana dembiyadana lagu soo oogay in ay galaan. In kale toddobada qof waxaa lagu soo oogay 41 qodob oo dembi ayaa lagu soo oogay. Qofka sida ahayd qaar waxay ahayd 5, qaar 7, qaar 10, qaar 13, 24 baa ugu badnayd. Marka xeerbeegtida baa laga warsugayay in ay go-aan ka gaaraan. Dadkii qaarna waa ku heleen, qaarna kuma aysan helin.
Waayahay garyaqaan amiin, marka go-aan ayaa soo baxay sida aad hadda xustay oo xeerbeegtidii go-aan ayay soo saareen, marka maxay go-aamiyeen oo ay ku dhawaaqeen shalay?
Xeerbeegtidu waxay go-aamiyeen 7 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay. In kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qeybna waa lagu helay, qeybna waa lagu waayey.
Waaya amiin, 5-ta dembiyada lagu helay waxaa sheegtay in ay kala duwan yihiin, marka yaa ugu darana isleedahay? Marka
cabdicaziz faarax yaa ugu daran 24 dembiga lagu soo oogay, 23 ka mid ah ayay maanta xeerbeegtidu ku heshay. Nin kale sidana waa jiraa, cabdimajid la yihahdo, isna 13 baa lagu soo oogay, 10 baa lagu helay. Marka labadaas ayaa ugu cuslaa dembiyada lagu helay ugu fara badna, macnaha markii la fiiriyo qodobada lagu helay. Inta kale 3 baa lagu helay, 2 lagu waayey, 3 baa lagu waayey, 2 baa lagu helay. Saas ayay ahayd. Marka waxaad moodaa si maaragtay waxay ku dhammaatay aan sidii la filayay ka duwan runtii.
Waayo marka xukunka maxkamadda goorma ayuu dhici doonaa?
Waxay maxkamaddu ay muddeynaysaa, hadda ku maqan tahay muddeynta goorta xukunku dhici doono. Waxay u badan tahay bisha July ama bishan soo socota inuu xukunkaasi dhaco. Kadibna waxaa bilaaban doontaa dadkina apili ka qaataan macalin rafaani maxnucaasa. Marka waxaa la sugayaa muddeynta maxkamadda bisha July.
Sidee loo arkay marka natiijadii kasoo baxday guddiga xeerbeegta shalay?
Runtii dadku waxay kasoo saareen aragtiyo kala duwan. Inta badan dadku waxay filayeen in dadkan lagu heli doono dhammaan dembiyadan, sababtoo ah laga soo bilaabo waqtigii la iclaamiyey ilaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota joog uu iclaamiyey dembiyadan uu qabtay warsha saxaafeedka u horreeyeyba idaacadaha iyo maaragta kama bixin arrintan. Marka waxaa aada looga walaacsanaa in la heli karo xeerbeegti si maaragtay xaqsoor samayn karta oo aan ka warqabin arrinta oo aysan saameynin mediaha waxa ka socday. Marka dadkii badan waxay u arkeen runtii inuu yahay arrinta la yaab oo dhammaan dadkan lagu helo ayaa aada loo filayay, laakiin labana waa la fasaxay. 5 kalena qodobo badan baa lagu waayey. Dadka kale ahaarena qodobadan kuwa lamid ay ku eedeysan baa jira, marka qaar maanta lagu waayeyba.
Waaya marka kiisaska kale, dadka kale 10 kale ayaa dhiman. Goorma ayay iyaguna bilaaban doonaan dhegeysiga dacwadahooda?
Dadka guud ahaan waxay ahaayeen 7 qof, 7 la qaaday, 63 baa soo hartay. Marka waxaa la sugayaa gurubka ku xiga. Dadka waxaa la isugu xirayaa gurub gurub ama koox koox ayay isugu xiraysaa maxkamaddu dacwada u qaadaysaa. Intii macnaha islaha way isku xiraysaa dacwo ahaan iyo maaragtay qaabka wax u dhaceen ama wada shaqeyn ka dhexaysay. Marka hadda way kusoo xigaan, weli maxkamaddu maysan ku dhawaaqin waqtiga ay leeyihiin, laakiin iyaga waxaa lagu wadaa isbuucyada soo socda in loo fadhiisto dacwadooda. Laakiin waxay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato dacwada maanta soo baxday qaabka dacwooyinkaas loo qaadi doono.
Waayo ugu dambeyntii toddobaadkii hore waxaa soo baxay war sheegay in mid ka mid ah guddiga xeerbeegtida laaluush loo geeyey, arrintaas oo keentay sida aan idaacadaheenii horeba ku sheegnay in la xiro eedeysanayaasha maaragtay qaarkood. Arrintaasi marka maxay ka bedeshay kiiskan iyo kuwa dhimanba?
Runtii gaas ayay kusoo shubtay arrin marka horeba idaacadaha aada ugu jirtay oo dadku aada uga hadlayeen ayay ahayd. Arrintaas waxay keentay 2 ka mid ah xeerbeegtidii loo xulay inay dhegeystaan kiiskan in dacwadii oo gabagabaha laga saaro. Mid waa gabadhii la sheegay in lacagta loo geeyey, mid kalena waa gabadh sheegatay in ay maqashay oo idaacadaha ka maqashay kiiskan. marka labadaasba waa laga saaray fadhiga maxkamadda oo runtii waxaa ayay keentay macnaha dhinaca maxkamadda ah. Waxaa kaloo soo kordhisay in eedeysanayaasha oo markii hore dacwada caadi ahaan usoo xaadiri jiray maalinkii habeenkiina guryahooda u hoyan jiray in dhammaanta telefoonada laga qaato xabsina loo taxaabo. Marka culayskaas ayay taasi keentay soo kordhisay. Shaki badan waxaa laga qabay in arrintani ay sii kordhin doonto macnaha in ay adkayso xeer beegtidu in ay noqdaan dad dhexdhexaad iyo in kale, laakiin waxaa mudda dhinaca inay saameyn weyn ka yeelan.
Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota Goordhoweyd ayuu khadka telefoonka igu waramay. Boqolaal askari oo ka mid noqon doona ciidamada daraawiista Jubbaland ayaa shalay tababar loogu soo xiray magaalada Kismaayo, sida warbixintan uu ku eegay wariyaha v o eda ahee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Tababarkan maanta loo soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ayaa waxa uu waayadii dambe tababar ugu soconayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana garoonkii hore ee Madhamaato. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaana maanta tababarka usoo xiray ciidamada, isagoona ku bogaadiyey in ay u diyaargaroobaan howlgallo ka dhanna Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka daraawiishta ee Jubbaland Jeneraal Ismaaciil Saxardiid Kaysane oo madaxweynaha halkaasi ku soo dhoweeyey ayaa ugu horreyn waxa uu sheegay in ciidamadan ay tababar adag soo qaateen, islamar ahaantaana ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada maqan sida uu sheegay, waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay ciidamada in ay u diyaargaroobaan howlgalladaasi.
Waxay u tahay 8 bilood oo buuxdo wuxuu tababar qaatay 302 casho 8 bilood 29 beri bishiiba yuu ka tababaranayay marka laga saaro maalinka Jimcaha.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyey ciidamada in ay u diyaargaroobaan howlgallo ka dhanna Al-Shabaab, kaasi uu sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan ciidamada Jubbaland laguna qaadi doono deegaanada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland.
Hadal dheer uma baahna, warbixin dheer ma loogu talagelin. Waxaan ugu talagalay waxa tababarkii koorsadii waa la xidhay. Hadda wixii ka dambeeya inaan cadowga iswajahdaan. Aanan rajaynayo inay siday tahay aan uga mara dhalin doono. Cadowga aan la dagaalamaynaa waa ku jirkeen oo kale, waa ku magaceen oo kale wata, waa ku si walbaan isugu waxaysannahay. Laakiin fasaadka ku jira caqiidada iyo waxa manaxdan oo dhibaatada dadka u geysanayaa baa u baahan in laga xoreeyo. Maanta hooyooyinka ku goolboon deegaanada ay joogaani way qaylayaan oo waxay sugayaan in si laga yidhaahdo oo laga soo qabto way inoo yeelayaan. Taas daraaddeed aan u diyaargarowno, aan soconno mid siyaasi ah iyo mid ciidan ah iyo mid bulsho ah intaba aynu soconno. Waxaatii ciidan ficlan ka nasiib badan koorsooyinkii hore, sababtoo ah dagaalka marka la gala dee dhaawac iyo dhibashiyo wax badan way jiraan. Maanta waxaa aad idin ku dhowoon iyadana xadhigga ka jari doonaa isbitaalkii ciidanka oo ay noqonayso inaan hadda kadib haddii ilaah yidhaahdo aan ciidanna isbitaal Shacab iyo Beele loo qaadaynin, dhakhaatiir ku filan iyo qalab ku filan ay yaalaan haddii ilaah yidhaahdo. Jeneraale, adiga iyo saraakiisha kaleba iyo taliyaasha ciidanka aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Waxaan iska sugayay, waxaan sugaynaa waa goobo kale oo inu isku aragna haddii ilaah yidhaahdo. Marka barbarkay ka baxdaa baabakay la qaleen hadhow hebel buuqa biiq buu ahaa iyo kale ahayd iyo xilligadaan soo iman doona. Aad baad u mahadsantihiin. Guul baan idiin rajaynayaa. Waan ka bixin doonaa dugsiga iyo sida quruxda badan dugsigani wuxuu ka muuqdaa tababarku nooca uu yahay dugsigay ka muuqataa iyo sida loo habeeyey, ama ha noqoto taliyaha ciidanka iyo taliyayaasha iyo ardayda dugsiga dhiganaysa ee tababar ku jirta koorsaduba. Waxaan idiin rajaynayaa in ciidamo badan idin ka soo doodbixi doonaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
ciidamadan oo aad u tiro badan islamar ahaantaana aada loo qalabeeyey ayaa ku biiraya ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwa oo la filayo in ay ka howlgalaan deegaanada Jubbaland iyadoona maamulka Jubbaland uu haatan qorsheynayo dagaalo ka dhana Al-Shabaab oo qorshuhu yahay in ay ku qaadaan degmooyinka Jamaame iyo Xagar sida lagu helayo xogta aynu ka helayno mas-uuliyiinta maamulka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Taliye ku-xigeenka golaha milatariga ee maamula dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay jimcihii in ay aad u danaynayaan inay xoojiyaan xiriirka kala dhexeeya Ruushka dhan walba. Jeneraal Malik Aqar ayaa jimcihii shalay kula kulmay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Arrintan ayaana ku soo beegmaysa xilli warbaahinta Suudaan ay sheegayso in milatariga Suudaan iyo dowladda Ruushka ay ka wada hadlayaan sidii Ruushka saldhig milatari looga siin lahaa xeebaha badda cas ee dalka Suudaan, iyada oo ciidamada Suudaan ay taasi ku bedelinayaan hub ay kula dagaalamaan ciidamada gurmadka degdega ah ee uu dagaalku kala dhexeeyo. Faahfaahinta warkaan waxaa inoo haya wariyaha V O Eeda Xuseen Barre Aadan.
Kulanka kadib ayay labada mas-uul waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda Suudaan, horumarka howlgallada milatari iyo aragtida dowladda ee ku aadan xasilinta xaaladda iyo nabadaynta. Taliye ku-xigeenka ciidanka milatariga ee Suudaan, Jeneraal Malik Aqar, ayaa sheegay sida ay Suudaan diyaarka u tahay in sida uu hadalka u dhigay dib loo soo nooleeyo loona howlgeliyo heshiisyadii hore ee labada dal. Sida laga soo xiganayo warbaahinta gudaha Suudaan, ciidamada Suudaan ayaa la filayaa in ay Ruushka u ogolaadaan in xeebaha badda cas ee Suudaan ay ka dhistaan saldhig saadka ciidamada badda ah iyaga oo ku bedelanaya hub iyo saanad milatari. Heshiiskani ma aha mid cusub, balse waa tallaabo dib loogu soo nooleynayo heshiis ay Moscow la saxiixatay madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan Axmed Albashiir, wax yarun ka hor intii aan xilka laga qaadin Abriil 2019, iyada oo markaasi xilka looga qaaday kacdoon dadweyne. Heshiiskaasi oo ay faafisay warbaahinta dowladda Ruushka sanadkii 2020 ayaa dhigaya in Ruushka uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhanka badda ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Port Sudan, halkaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada milatariga ee Suudaan. Saldhigan ayaa qaadi doona ilaa 4 markab oo isugu jira kuwa lagu kaydiyo hubka, shidaalka iyo rasaasta. Sidoo kale waxaa ku sugnaan kara ilaa 300 oo ka tirsan ciidamada badda. Haddaba waxay tahay saameynta ka dhalan karta arintan ee ay ku yeelan karto dagaalka ka socda Suudaan iyo guud ahaan xaaladda Bariga Afrika. Waxaa arintaasi faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Heshiiskaasi waxa uu daaran yahay in Ruushku ay helaan goob badda cas oo ay ku tilmaameen goob gurmadka degdega iyo logistiga loogu fidiyo ciidamada Ruushka oo dhaafayn 300 oo askari muddo 25 sannadooda. Xagga dalka Suudaan ay ka faa'iidayaan ama golaha militariga ama ciidanka militariga Suudaan ay ka faa'iidayaan in la soo gaadhsiiyo sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu degdegsan saanad iyo agab militari oo xooggan, maadaama ay intii ugu badnayd ay kaga burburtay ama ay ku jiraan dagaal ciidankan Suudaan isku haysta ee labada ciidan isku sidkan ahaa, imikana colaaddu ay ka dhaxayso oo maalinta ka dambeysa waxa weeyaan khasaare aad u ba'an, waxa weeyaan dunyadii iyo dadkiiba ay soo gaarayaan. Iminkana ay ugu biirtay waxa weeyaan macluul walaal. Waxa kale oo xusid mudan in wafdi kale uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo Shamsuddin Kabashi oo ah mas-uuntahay ragga ugu xoogan golaha militariga ee dalka Suudaan ka arrimiya, ayaa isaguna u socdaalay wadannada Mali iyo Niger si uu heshiisyadii ay galeen iyo safgaradkii ay galeen si ay uga soo faa'iideystaan xiriir dhowna ay yeeshaan, maadaama ay wadana Ruushku iminka uu jooga ay xad leeyihiin dalka Suudaan, si dhib yar loo soo gaarsiin karo wax weeyaan walaal agab militari. Heshiisyadaas marka ay dhaqan galaan, marka labada wafdi walaal waxay kala joogaan dalka Ruushka iyo dalalkan galbeedka Afrika, marka badi casiradii la isugu yimiday iyaguna ay joogaan, waxa weeyaan khatarteeda ayay leedahay.
Taliyaha ciidamada Suudaan Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan ayaa u muuqda mid ay ka go'an tahay inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah RSF-ta, maadaama uu u muuqdo inuu isaga dhagatiirayo ama uu ka dhaga adeegayo Maraykanka iyo Sacuudiga oo ku baaqay in dib loogu laabto gogosha wadahadalka ee magaalada Jidda si nabad loogu dhameeyo dagaalka Suudaan.
Jumcihii shalay waxaa bilowday bisha Dulxaj ama Carafo, taas oo tobankeeda maalin ee ugu horreeya lagu sheegay maalmaha ugu khayrka badan sanadka. Haddaba ahmiyadda maalmahan iyo maalinta weyn ee Carafa ayaan ka wareystay Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ah imaamka masaajidka Muslim Community Center ee magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ee duleedka magaaladan Washington D C.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, wasalaatu wasalaamu cala almabcuuth raxmata lilcaalamiin nabiyina Muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Walaalayaal, waxaan idinku salaamahayaa salaamta Islaamka. Awalan, waxaan ognahay inaynu gallay tobankii maalmood oo bisha Dulxija, tobankaa maalmood oo maalmo fadli badana Ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku dhaartay. Ilaahay waa cadiim oo weyn yahay, wax weyn buuna ku dhaartaa. Soo Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi suurat lfajri walfajri walayaalin cashrin buu Ilaahay yidhi. Maalmahan waa maalmo uu rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiid saxiixa oo cabdullah bin cabaas uu warinaayo uu inoo sheegay rasuulku oo yidhi maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihina axabu ila allaahi min hadihi alayaam, ma jirtuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmo Ilaahay looga jacayl badan yahay camalka wanaagsan ee saalixa maalmaha bisha Dulxija la yidhaahdo ugu horreysa, tobanka maalmood oo Dulxija ugu horreysa. Marka camalka saalixiina wuxuu noqon karaa wax kastoo khayr oo qofka muslimka uu sameeyo. Soon la soomo maalmahaas oo ayna ciidu ku jirin, ciida lama soomayo sagaalka ka maalmood oo kale la soomo, sadaqa lala baxo, qaraabo la xidhiidhiyo, masaakiin loo gargaaro, Ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa oo la badiyo, gaar ahaan tasbiixda iyo takbiirta iyo tahliisha in la badiyo. Marka tobanka maalmood waa maalmo aada u qiimo badan oo culimadu ay yidhaahdeen waxay ka fadli badan yihiin tobanka maalmood oo u dambeysa bisha Ramadaanka. Habeen ahaan, tobanka habeen oo bisha Ramadaan baa ugu fadli badan, maalin ahaana tobanka maalmood oo bisha Dulxija ayaa ugu fadli badan.
Waa gartay Sheekh Maxamed Cabdulaahi, maalmahan waxaa ku jira maalinta khayrka badan ee Yowmu Carafa. Marka maalintaasi maxay ka dhigan tahay?
Ahmiyadda maalinta Carafa waxaa weeyaan sida axaadiista ku cad ama taariikhda ay ku sheegeen culimadu, waa maalinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqiga uu abuuray oo dhan naftoodii uu meesha Carafa la yidhaahdo uu kala hadlay, ee uu yidhi alastu birabbikum, miyaan ahayn rabbigiinnii? Ay kulli aan nidhi balaa, qaaluu balaa. Waxaa kaloo ognahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ducaatan ugu fadli badani waa ducada maalinta Carafa weeye. Waxa ugu fadli badan waxaan anigu yidhaahdo ama rasuushii iga horreysayna, laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir, ducadaas weeyaan. Marka maalin fadli badan weeyo ducada in la badiyo. Qofku hadduu xaaji yahay inuu soomo looma baahno maalinta Carafa, waa inuu aada u duceeyo. Hadduu laakiin qofkuusan xaaji ahayn inuu soomo ayaa sunna ah, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu maalinta yowmu Carafa qofkii sooma Ilaahay subxaanahu watacaala inuu dembi laba sano u dhaafayo sanadkii lasoo dhaafay iyo kasoo socda, Ilaahay dembigeena ha dhaafo.
Ugu dambeyntii, maalinta ciidda Carafo ayaa iyaduna ku jirta maalmahan barakeysan. Marka maxay uga duwan tahay ciiddani tii ciidulfitriga?
Maalinta ciidda ee yowmul xaji alakbar, Ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku yidhi sababta loogu yidhina inay tahay acmaal badan oo xajka ku saabsan ayaa maalinta la sameynayaa. Waa maalinta gabalkeedu markuu dhaco Carafa laga soo tegahayo, oo maqribku qoraxdu halkaa Carafay dadka ugu dhacaysaa. Markay qoraxdu u dhacday, ka soo tegayaan Carafoy Musdalifa imanayaan, oo halkaa baryayaan habeenkii. Haddana subaxii waxay imanayaan Minay, imanayaan xalqigii iyo timihii oo la xiiro, hadiyayii la waday oo la gowraco, qofku inuu gowraco ayaa la sameeyaa maalintaas. Jamratul Caqaba ayaa la tuurtaa, qofkii awood u leh wuxuu aadahayaa Kacbada oo acmaashii kaluu samayn, hadday noqoto dawaafkii, hadday noqoto asacyi bayna Safa walmarwa, iyo hadday noqoto xalqigii. Marka maalintaas yowmul xaj alakbar Ilaahay uu ku magacaabay waa maalin weyn, waa maalinta ciidda ee muslimiintu ay dabaal degahayaan. Arrimahan oo dhanna waxay ku salaysan yihiin diinteenna Islaamka. Xajku waa rukniga shanaad oo diinteenna Islaamka, hal marunbuuna waajibayaa. Marka maalinta xajka
maalmahan fadliga badan ee 10ka waxaa dhacaysa sadaqadii, waxaa dhacaysa salaadii, waxaa dhacaysa xajkii iyo acmaashiisii, waxaa dhacaysa soomkii oo dadkii ay soomayaan muslimiinta ahaay oo xajka markaa joogin. Marka waa maalmo fadli badan, ha laga faa'iideysto, yaan la dayicin. Ninkii taabiciga ahaay oo jaliilka ahaay Saciid ibn Jubeyr waxaa laga sheegay, waxay dadkii yaqiinay sheegeen oo culimadii sheegeen inuu markay 10kan bilowdaan inuu gurigiisa geli jiray oo uu dhihi jiray hadaminina faynuustiina waqtiga ilaa faynuus baa la shisan jiray si ilaahay uu caabudo subxaanahu watacaala. Mararka qaarkoodna uuna dadkaba la hadline cibaadadaasuunuu goo. Marka insha allahu ilaahay waxaan ka baryaa inuu maalmahan barakada leh acmaasheena aqbalo, ilaahay dembigeena inuu dhaafo, ilaahay subxaanahu watacaala inuu muslimiinta walaalaheena ee madluumiinta ilaahay inuu gargaaro. Jazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Cabdulaahi, imaamka masaajidka Muslim Community Center ee magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland. Khadka whatsapp ayuuna igu waramay. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan. Xasan digi ayaana ku luqeynaya heestaasi la yaabka lahayd. waxaana ugu dambaysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa dhanka farsamada inoo joogay. idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa loo la jecay